Թուրքիայի մանցկացված խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնում են նաև ադրբեջանցի վերլուծաբանները։ Թուրքիան նաև միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է։ Մերձավոր արևելքում շարունակվում են բախումներն ու ճգնաժամը։ Այս թեմաներն են մեր այսօրվա մոլորակ ծրագրում, որը պատրաստել են Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ավարտվեցին ընտրությունները Թուրքիայում, ինչպես պատմում է մեր թղթակիցը, Ստամբուլում Էրդողանը հաղթեց, բայց չստացավ այն, ինչ ուզում էր՝ մանդատ սահմանադրությունը բարեփոխելու համար։ Միջազգային մամուլն էլ այսօր լայնորեն է անդրադարձել Թուրքիայի ընտրություններին։ Իդեպ, այսպիսի հետաքրքրության պատճառը գլխավորապես կապված է նաև Թուրքիայի աճող նշանակության հետ, խոսքը ոչ միայն երկրի աշխարհակահաղական բացառիկ դիրքի մասին է։ Բանն այն է, որ այսօր Թուրքիան դարձել ամենաարագ աճող տնտեսություններից մեկը։ Պատկերացրեք այսպիսի մի թիվ. Վերջին 9 տարում Թուրքիան եռապատկել է մեկ շնչին ընկնող ներքին համախառն արդյունքը և այժմ այն կազմում է շուրջ $10,000։ Էրդողանի արդարություն և զարգացում կուսակցությունը այսքան կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ ֆինանսական խորը ճգնաժամի մեջ ընկղված, կոռուպցիայի մեջ թաղված այս երկիրը դարձնել աշխարհի ամենադինամիկ տնտեսություններից մեկը։ Եվ պատահական չէ այն մեծ ուշադրությունը, որ միջազգային մամուլն է հատկացնում Թուրքիայի ընտրությունը։ Հեղինե, խնդրում եմ ներկայացրու, թե ինչ են գրում արևմտյան առաջատար թերթերը Թուրքիայի մասին։
Թուրքերի շրջահայացությունը Վերնագրի ներքո Wall Street Journal-ը գրում է. Թուրքիայի քաղաքացիները հերթական անգամ վստահության քվե տվեցին վարչապետ Էրդողանին տնտեսական նվաճումների համար։ Մյուս կողմից շրջահայացություն դրսևորեցին և հավանություն չտվեցին նրա քաղաքական առավել հավակնոտ նպատակին՝ սահմանադրության միանձնյա բարեփոխմանը։ Այս ընտրություններով ըստ հեղինակավոր պարբերականի Թուրքիան մահմեդական աշխարհին ցույց տվեց ազատ և մեծ մասնակցություն ապահոված քվեարկության ևս մեկ օրինակ։ Եվ եթե Էրդողանը հավատարի մնա իր խոսքին և երկխոսություն սկսի ընդդիմության հետ, Թուրքիան կարող է դառնալ ազատության իրական մոդել միջին արևելքի համար, փաստում է Wall Street Journal-ը։ New York Times-ը, անդրադառնալով Էրդողանի կուսակցության արձանագրած տպավորիչ հաղթանակին, փաստում է. Քննադատները մտավախությունն են, որ այժմ իշխող կուսակցությունը կարող է էլ ավելի ամրապնդվել ու սահմանափակել քաղաքացիական ազատություններն ու ընդդիմության դիրքերը, ասված նապացուցելու համար, թե հերթը մեջ բերում է Էրդողանի ակցիան դեմ քվեարկած թուրք երիտասարդներից մեկի խոսքը, ով պնդել է, որ երկրում չեն պահպանվում փոքրամասնությունների իրավունքները եւ անգամ YouTube-ը վերահսկվում է։ Չժխտելով այս թերացումները, որոշ ազատական շրջանակներ այդուամենայնիվ բարձր են գնահատում Էրդողանի վարած քաղաքականությունը։ Մի քանի անգամ երկրում ռազմական հեղաշրջում իրականացրած զինվորականությունը մարտահրավեր նետելու համար։ Հունիսի 12-ին տարած հաղթանակով Էրդողանը դարձավ Թուրքիայի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը Քեմալ Աթաթուրքից հետո, գրում է New Republic ամսագիրը ընդգծելով։ Նա դիմակայեց և բանտարկությանը, և տնտեսական ճգնաժամին, խուսանավեց ծրագրվող հեղաշրջումներից ու սեփական կուսակցությունը փակելու փորձերից, կարճ ասած դարձավ մեկը, ով թվում է երբեք էլ չի հեռանալու քաղաքականությունից։ Այժմ, երբ ընտրություններն ավարտվել են իշխող կուսակցության հաղթանակով, եկել է ժամանակը ստուգելու, արդյոք Էրդողանի կուսակցությունը կարող է հաղթահարել ներքաղաքական դաշտի վայրի վերումներն ու արձագանքել օրեցօր ահագնացող արտաքին մարտահրավերներին, գրում է Stratfor վերլուծական կենտրոնը մանրամասնելով։ Այսօր պաշտոնական Անկարայի առջև մի շարք լուրջ խնդիրներ են ծառացել՝ արաբական հեղափոխությունների արդյունքում անկայուն դարձած սահմաններից մինչև Իրանի միջուկային ծրագիրն ու հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքականության իրագործումը։ Ամենակարևոր հարցը այդուամենայնիվ մնում է քրդականը, փաստում է բրիտանական Guardian-ը, ընդգծելով, որ Էրդողանի իշխանավարության երրորդ ժամկետը բավական քարքարոտ է լինելու։ Մի շարք այլ պարբերականներում ևս ընդգծում է, որ այսուհետ քրդերը առավել հավակնոտ են դառնալու իրենց նկարտումներում և ինքնավարություն ստանալու ծրագրերում։ Մենք այլևս չենք ուզում ջրանցքներ, կամուրջներ ու օդանավակայաններ, Guardian-ի հետ զրույցում ասել է քրդաբնակ շրջաններից մեկի ներկայացիչն ու ընդգծել. Մեզ այլևս չես խափի նման ծրագրերով, մենք ընդամենը ուզում ենք խաղաղություն և արյունահեղության դադարեցում երկրի հարավարևելքում։
Թուրքիայի ընտրությունների մեծ ուշադրությամբ հետևել են ոչ միայն Հայաստանում, այլ թերևս ավելի մեծ ուշադրությամբ հետևել են Ադրբեջանում։ Այնտեղ նույնպես փորձում են կռահել, թե ինչպես դա կանդրադառնա Ադրբեջանի վրա և արդյոք նա այն որևէ նշանակություն կունենա հայ-ադրբեջանական այս հակամարտության համատեքստում։ Արմեն, դու զրուցել ես ադրբեջանցի փորձագետների հետ։
Այո, Ռասիմ Մուսաբեկովի հետ եմ զրուցել, նա ասաց մեր զրույցում, որ այս ընտրությունների ինտրիգը արդյունքը չէր, որովհետև հայտնի էր, որ արդարություն եւ զարգացումը անպայման կհաղթի։ Ինտրիգային էր, թե արդյոք կուսակցությունը կապահովի այսպես կոչված վորակյալ կամ սահմանադրական մեծամասնություն 2/3-ը, որը թույլ կտա կուսակցությանը ոչ միայն ազատորեն կազմել կառավարություն, այլ ընդհանրապես փոխել սահմանադրությունը։ Ինչպես հայտնի է, Էրդողանի նպատակներից մեկն էր, եթե ոչ գլխավոր նպատակը, սակայն պարզվեց, որ հաղթանակը իսկապես ապահովել է, բայց ոչ այն ծավալով, որ նա կարողանա փոխել սահմանադրությունը։ Եթե այդ նպատակը պահպանվի, նա պետք է քաղաքական համաձայնության հասնի ուրիշ ուժերի հետ։
Էրդողանը либо придётся отказаться от этих планов, либо договариваться с оппозицией։
Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համատեքստում այս ընտրությունների մասին, նա ասաց, որ այստեղ գոնե ոչ մի նոր բան չի լինի, որովհետև արդարություն եւ զարգացումը բազմիցս ընդգծել է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը կարող է զարգանալ միայն հայ-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման պարագայում։
Открытие границ и развитие отношений Турции с Арменией без того, что будет достигнут какой-то прогресс в урегулировании Карабахского конфликта, ожидать не следует.
Այդ կուսակցությունը հայտարարել է, որ հայ-թուրքական սահմանների բացում առանց Ղարաբաղյան կարգավորման չի լինի։ Կարծում եմ, դա Թուրքիայի կառավարության սկզբունքային դիրքորոշումն է, որը չի փոխվի։
Я думаю, что это принципиальная линия турецкого руководства сохранится.
Մեր ձեր արվելքում քաղաքական ցնցումները շարունակվում են, ճգնաժամը Սիրիայում շարունակվում է եւ այդպես էլ պարզ չէ, թե ինչ վիճակում են հայտնվել տասնյակ հազարավոր հայ ընտանիքներ։ Լիբանանը այդ իմաստով հանգիստ է, այստեղ այսօր նշանակվեց նոր կառավարություն եւ ինչպես միշտ կառավարության կազմում կան հայ նախարարներ։ Հրաչ, խնդրում եմ նախ կառավարության մասին պատմիր, թե ովքեր են այդ նախարարները եւ մասնավորապես որ կուսակցության անդամ են։
Հրաչ, փաստորեն ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Լիբանանում հայտարարվեց նոր կառավարություն ձևավորելու մասին, սա ճգնաժամ էր, որ ավելի քան 5 ամիս շարունակվում էր, Նեջիբ Միքանթի վարչապետ նշանակելուց հետո կառավարություն չկար։ Ես զրուցել եմ Բեյրութում հրատարակվող ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Քանդահարյանի հետ և խնդրեցի նախ հայտնել, թե այս կառավարության կազմում քանի հայ է ընդգրկվել և ինչ պաշտոններ են զբաղեցնում, լսենք նրան։
30 հոկեանոց կառավարության մեջ 2 հայ նախարար ներառված է, կառավարության մեջ համայնքներ ունեն իրենց չափապաժինները, ուրեմն այդ չափապաժիններուն 2 հոկի 2 աթոռ հայ առաքելական համակին նախադեսվել եւ այդպես էլ եղած է, ուրեմն 2 հայերն են Վրեժ Սաբունջյան եւ Թանոս Մանջյան։ Վրեժ Սաբունջյանը ուրեմն դարձած է արդյունաբերության ճարտարապետի մասին նախարար եւ Թանոս Մանջյանը pedagogan նախարար, ու 2 կնալ առաջատրված էին հայ ապագան տաշնակ
Գոմը։ Հիշեցնեմ, որ դաշնակցությունը դեմ մեր Սաադ ալ-Հարիրի կոալիցիային, հիշում ես հրայր, այդ ճգնաժամ առաջացավ, երբ Հզբոլային աջակցող նախարարները բոյկոտեցին նախկին վարչապետի կառավարությանը եւ դաշնակցության նախարարը այն ժամանակ միացավ այդ բոյկոտին եւ ընդ որում ասվում էր, որ դա վճռորոշ էր, այդ մեկ ձայնը, քանի որ կշերքի նժարը թեքվեց եւ կառավարությունը լուծարվեց։ Այս կառավարության մասին Շահան Քանդահարյանը ասաց, որ դեռ վաղ է որևէ մեկնաբանություն անել, բայց արձանագրեց, որ այո, դաշնակցությունը աշխատում է այս նոր վարչապետի եւ նոր կառավարության հետ։
Հրաչ, հիմա դառնանք Սիրիային, որևէ տեղեկություն կա արդյոք Սիրիա հայերը իրենց ընտանիքներին ուղարկում են կամ ընտանիքի անդամներին կանանց երեխաներին ուղարկում են Լիբանան, թե ոչ, ինչ տեղեկություններ ունես ընդհանրապես այդ մասին։
Մեր զրույցներում վերջին օրերին հեռախոսազանգերում չի հաստատվում, որ հայերը այդպես հեռանում են Սիրիայից, բայց արդեն Շահեն Քանդահարյանը ասաց, որ այո, մասնակի դեպքեր կան, երբ ընտանիքների անդամները կամ որոշ ընտանիքներ տեղափոխվում են Լիբանան։
Մասնակի դեպքեր չեն բացառում եւ կարծեմ, որ նաեւ բնական սահմաններում մեջ նման ճգնաժամի վարակային գտնային նման մասնակի դեպքեր։
Դե խոսքը չբացառելու մասին է, թե կոնկրետ լուրեր ունեք, որ առանձին դեպքեր կան, որ մարդիկ դուրս են
եկել։ Բադահաձ է, որ իմացած ենք նաեւ, որ առանձին դեպքեր կան, այո։ որոնք ժամանակավորապես եկած են Լիբանան, բայց վերջնական դեպքում կամ ինչպես փորձեցի փաստել, զանգվածային արդահոսքի երևույթ գոյություն չունի։
Մենք գիտենք, որ հազարավոր սիրացիներ, արաբներ այժմ փախչում են Սիրիայից եւ Ապաստան են գտնում Թուրքիայի սահմանակից շրջանում։ Որևէ տեղեկություն արդյոք կա հայ փախստականների արկայության մասին այդ ճամբարներում։
Ոչ, այդ ճամբարներում հայ փախստականների արկայության մասին լուրեր չկան, այդ շրջաններում, որտեղ Կիրակի օրը հենց հարձակում սկսեց Սիրիայի կառավարական զորքերը, ավելի շատ մահմեդական արաբներով բնակեցված շրջանը եւ նրանք զանգվածային հեռացել են դեպի Թուրքիա։
Լավ, շնորհակալություն։ Հրաչ ավարտեցինք այսօր ամառակը, որի մասին